Pirmkārt, tā ir iespēja gan studēt, gan strādāt visiem kopā. Un tā ir milzīga pievienotā vērtība, jo tieši tajā kopdarbībā rodas visas tās labās lietas, par ko mēs iepriekš teicu. Otrkārt, protams, ir moderna vide, kurā mēs ne tikai to māju, bet arī iekārtas un aprīkojumu un visādas aparātas būs iespējams no vienas puses gan atjaunināt visu to mašīnu parku, gan arī nu, padarīt viņu tādu kompaktāku, kas atļautos labāk izmantot un arī visas apkopes un eksploatācijas izmaksas samazināt.